гейплеяр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, адерле диңнейчилер. Сүгүн 2020 жылдын 25 августы, хептянын тийшенбе күнү. Сүнк программабызды Американ эксперти трансхазар тасламасынын кыялдыгыны, реал саясаттын үнсүз уяндыгына айдыяр. Раяттар мардан Ашхабад өтмөк үчүн 10 километр жүрүп кетишер ве бийлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таазалыктары менен тааныштырыярын. Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановская 24 августа Литвада Американың дәүләт секретарының орынбасары Стивен Биган белән дусышып, Беларусьтагы җәделле тайлаулардан соңгы дөрән ягъдайлары парахы чөлү тапмаган юлларны маслак дидерләр. Бу арылыкта мондан бер ун өң Беларусьның пайтахты Минскда Александр Лукашенконың тез берислекте новыттагы мөхлөте президент Тайланды дилеп ыглан эдилмегине, сөйледе полициянын тайлаулардан соңгы демонстрациялары газаплы басып ятырмагына каршы нәйлелек билдирип, 100 000дан хем асы протестчи шәһәрнең көчөләренә чыкты. Ичери эшләр министрлыгы якшәмбе көне үткәрелгән протестларда һич кемнең сакланмагандыгын мәгълүм итте. 9 августтагы президент сайлауларындан соңгы 3 күннең дәвамында протестлар газаплы басылып ятырылып, миңләрчә адам һәм тусык эделипти. 23 августта кишлек адамлар питне арсы полиция белән һич йылы чакнысык булмасдан дарга пасладылар. Тәзе Беларус юрисы атландырлан чарагатна саннар пайтатың меркезіне иғнаныптылар. Протестчилар тапқыр 15-ci гүн Лукашенконың бедейпісінден чекілмегіне, селеді 9,5 миллионны илатлы бүгіндоғыр Европа дәулетінді тәзе сайлауларын кечірілмегіне талап еттілер. Сибирнең Омск шәһәренең кеселханасында Кремльнең 7 танкычысы Алексей Навальный гүзәүчелеген башлыкман йерле хакимиятләрнең таглык ишәрләренә тасырдан батыс итмәндигене әйтте. Зәһәрләнендеге чакланылган рус оппозиция лидеры Алексей Навальный 22 августта тиз көмек сору белән Омсктан Германия эвакуация ителде ве хәзерге вакытта аңа Берлиннең хастаханаларының берендә терәделләр. Мундының Навальныйны бежерен рус лукманнары нясаң ягдайның өрән агырдыгыны, оның еріндән қозғылып білінмәжәктігіні айдып, Кремль танкычысының Омскдағы кесенханадан чықмағына йол бермәнділер. Навальныйның машғалаты ве яранлары оны қысағылы бежерігі үчен Германия ішірімік тағылласын еттілер. Омскың бірінші кеселханасының баш лукманы Александр Мураховски ерлі хакиметтерін батыш едендігі варадағы мағлуматтары редетті, шейледі медицина ишәрлерінің Навальныйны аэропорттың кеселхана өз вақтында кечірмегі басарандықларыны хемсізіне қошты. Американың дәүләт секретары Майк Помпео якын гүндөгөрө идеян 5 күнлүк сапарынын чакларында Израильге келди. Помпео бу сапарынын дәвамында Израиль менен Бирлешкен Араб Эмирликтеринин арасындагы катнашыктардын дурнуктоштурулмагын, шейледе бийлик Араб дәүлөттөрүнүн муңа ийермегин казанжа койлар. Помпео Иерусалимде Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен дуусушту. Кеплешиктердин дәвамында Вашингтонун арачылык этмегинде Израиль менен Бирлешкен Араб Эмирликтеринин арасында багылышылган тарыхый ылалысыга хем каралмагына карашылар. 13 августта Израиль менен Бирлешкен Араб Эмирликтери Вашингтонун арачылык этмегинде багылышылган ылалысынын чаклардында доолу дипломатик катнашыкларына жол койгандыктарын ыгылан эттилер. Ылалысыга лайыклыкты. Израиль Иордан дериясынын гүнватар кинарларына ийелемек планларына хем токтодяр. Бирлешкен Араб Эмирликтери Израиль менен доолу дипломатик катнашыклар жолу койган парт айлыгы дөүлөттөрүнүн арасындан илкинчи ве араб юрттордун катарындан үчүнчү дөүлөт болду. Бу адымы парт айлыгы дөүлөттөрүнүн кабири колдоду, эмма Иран, Түркия ве Палестиналар танкитлады. Гүнорта Корея юрты тертип 11-ci гүн коронавирусы юлуғынларын үч белгілі көркізіцілерінің хатавы алынмағы вілен, пайтақты хем дасарды хем де биналарын ішінді юз маскаларыны дақынмақ дүзгінені кейрізді. Тәзі яғдайлар этатан 51 миллион илатлы пайтақты юлды хатавы алынды, әмма юрдың әхлі 17 севітінді коронавирус вілен кетелейәнлер барға көпелер. Гүнорта Кореяда умумы хатапта вирусы 17,665 адам юлуғды ве ондан 309 адам өлді. Бүтін дүния сағалық ромасының пандемияны ығылан етмегінден 5 ай чемесі вағыт соң коронавирус дүнияның адаты дұрмышыны үйткөтті. Шейледі вирус өлен азында 23 миллион адам кетелледі ве ол себәплі 800 000дан хем аса адам өлді.